Waggaharaan borseen hojii jijjiiramaa jalqabame kan hundeesaa lafatti hin qabsiifnu jechuudhaan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy hojii isaanii duraa kan bara 2011 laalchisee raadiyoo sagalee Ameerikaarraa gaaffii dhiyaateef deebii kennaniin dhaabbatoota jajjabeessuuf haaraa hundeessuun dursi kan itti kennamu keessaatii jedhan lammiiwwan Itoophiyaa waggaa haaraa kan nagaa, kan jaalalaa fi arjoomuudhaan akka simatan muummichi ministeeraa waamicha dabarsaniiru. Dr. Abiy Ahmed jijjiirama isaan galmeessan kan ajaa'ibsiifate waldaan Ortodoksii Itoophiyaa badhaasa beekannoo fi kenneefii jira. Iskindir Firee gabaasee tujube.
Barri Itoophiyaa 2010 xumuramuuf sa'aatilee muraasatu hafe. Haalli siyaasaa baatilee 12 darban garuu waggicha kana adda taasisanii jiru. Itoophiyaan walitti bu'iinsarraa gara nagaatti muddama siyaasaarraa gara jijjiirama saffisaa ta'etti kan itti tarkaanfattee ture. Dachiin nagaan keessaa dhabame, abdii horateera, siyaasa dukkanni liqimse, ifni itti feeraa jedhu xiinxaltoonni. Waldaan Ortodoksii jijjiirama biyyattii keessatti galmeessamaa jiruuf hoogganaa akka ta'an muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin adeemsa jijjiiramaa kana hoogganaa ta'uu isaaniif jecha badhaasa beekannaa badhaastee jirti. Badhaasi kun kan kenname kaleessa paatriyaarkota waldaa amantii Ortodoksii bakka argamanitti ture. Haadha warraa isaanii giifti duree Zinnaash Taayyaachoo waliin badhaasa sana kan fudhatan Dr. Abiy Ahmed beekannaan kun waahiloota isaanii hojii kanneen biroo dabalataa jechuun gaazexeessotaaf ibsa kennaniiru.
Itoophiyaa Ortodoks Tawaahidoo Beete Kiristiyaan በአዲስ ዓመት ዋዜማ
ወልዳን ኦርቶዶክሲ ኢትዮጵያ ጀለቡልቲ አያነ ወጋ ሃራ ከጀልቀበሜ ዴምሲ ጅጅረማ ሁምኖን ጅጅረማ ሰነ ሆገነን ጅጅረምቻፍ ከኖጀተን አከጀጀባተን በዳስ ኡንዱማ ገውዳፍ ኡንዱማፍ ተው ከንቀቡ ቆጴስቴ ሂሪዮተ ኮበክቡዬ በዳሰ ከነ አረ አከንፉዱ ጎደኒሩ አከግኒ በዳሰ ከና ኢጆን ወጂጋሪ ጀልቀብደኒቱ kun akka addaan hin cinne kadhannaaf hojiidhaan isin cina dhaabbanna. Jabaattanii cimina biyyattii akka mirkaneessitan akka waldaa seena qabeetti qooda gama keenyaa ba'uudhaaf qophii ta'uu keenya akka hubattan ergaa jedhu kan dabarsu anis ergaa kana waahiloota koo nan dabarsa.
Ergaa ayyaana waggaa haaraa kan dabarsan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed lammiiwwan Itoophiyaa hojii gaarii hojjechuudhaan akka simatan illee waamicha dabarsaniiru. Barri 2011 bara hojii isaanii guutuu waan ta'eef waggaa kanatti dhimmi ijoo isaan dursa kennaniif maal akka ta'e gaaffii Iskindir dhiyeesseef deebii kennaniiru.
Waggaa kana keessa hojiin jalqabne kan kootuun taane hojiin uummata Itoophiyaa waggaa dhufu hundeensaa akka lafa qabatu ta'a. Mootummaan caasaa tajaajiluuf mijatu qabatee as ba'a. Baasii xiqqeessuudhaan waaltaalee misoomaa irratti fuuleffanna. Hojii nageenyaa biyyoota ollaa waliin jalqabne rakkoon tokko tun dhagaamiin akka milkaa'u gochuudhaaf qaamni dhimmu kan dhimmisaa ilaallatu martinuu akka irratti hojjetu ta'a.
Muummichi ministeerichaa itti fufuudhaan waggaa kana kan irratti fuulleffatame nagaa buusuu, waaltaalee cimsuuf uumuu, hooggana cimaa kennuu, hojii bu'aa qabu argamsiisuu jalqabuudha jedhan. Qiyyaafati keenya ijoon dargaggoota irratti yoo ta'u barnoota isaaniitti akka ciman, hojii irratti firii gaarii akka argamsiisan, kan hojii hin qabaan carraa ittiin hojii argatan babal'isuuf hunda caalaa dhaloota abdii qabu uumuu irratti ta'a jedhaniiru. Aniif mootummaa an hoogganu akkasumas kabajamaa kan ta'e uummata Itoophiyaa waliin taane waggaa haaraa simannaa jedhaniiru.